от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 пита Ненков. Какви изводи си направихте от срещата с лекарите от четвърта многопрофилна болница за активно лечение? Трябва ли българите да знаят 2200, за да оцелеят здравно при положение, че си плащат здравните осигуровки, а боледуват и умират без помощ? Как да мотивираме младите, че си струва да живеят и работят в и за България? Защо искате да сте народен представител? Какво градивно създава Народното събрание за нас, избирателите? Не работят ли власти, имащите само за собствени облаги? Ако ГЕРБ управлява, кое ще е първото, което ще узаконите, за да падне 8-годишния мониторинг по правосъдие и вътрешен ред и да заработи икономиката?
Господин Ненков, здравейте. След срещата, вашата визия, вашите лични изводи за това, което споделихте с лекарите от четвърта многопрофилна болница.
Изводите са много прости. Нещата са прекалено ясни. Проблемите са абсолютно пределно ясни, както на нас, така и на цялото съсловие. Въпрос на воля, на желание дали тези мерки, за които говорим, тези реформи да бъдат имплементирани в нашето законодателство и изобщо в системата. Проблема не е само за здравеопазването, същия проблем и за останалите такива сектори, които наистина са с чакаща, належаща промяна, която трябва да се наложи наистина в най-краткосрочен план. Това, което ние обяснихме и на хората, които имахме сега среща с докторите, е именно, че ние имаме волята и желанието да го направим. Разбира се, по времето на нашия мандат не може да се каже, че това е бил успешният ни сектор, но по сметка на това сме се получили от така условията грешки, опит. Има наистина голямото желание, но без подкрепа на обществото, без подкрепа на тези съсловия, тъй като един от най-големите пречки всъщност за правене на промяни обикновено са и съсловията. Трябва наистина да се намери един общ подход, който считам, че наистина е възможен, но изисква наистина първоначалната стъпка, основната е хората да излязат да гласуват, да се състави едно правителство, което хоризонта да не му е дали ще оцелее след 2 или 3 или 5 месеца, а наистина да има дългосрочна визия за своето управление, така че наистина след 4 години, ако примерно една реформа, това е нашето разбиране, ако една реформа започне сега, веднага, то наистина тя ще даде своят резултат примерно след 3-4 години. Мога да дам един много елементарен принцип, но той важи за всяка една сфера и това беше, когато ГЕРБ да е на власт, също ние заложихме изцяло в развитието на инфраструктурата. И всъщност се видя, че тези усилия, които положихме в началото на нашия мандат, реално дадаха отражение в края, независимо, че ГЕРБ подаде оставка малко по-рано, от когато трябваше, но в крайна сметка ефект е видим за всеки един гражданин, който пътува и живее на територията на страната.
Да, но въпросът е поставените реформи и поставените, направените, започнатите реформи и проектите да бъдат продължавани, а не да бъдат спирани в край.
Така, това е със сигурност сериозен проблем, защото всяко едно следващо правителство, за съжаление, обръща на 180 градуса това, което е започнатото. Смея да твърда, че това, което последната година и половина се случи, такъв тип управление от една тройна коалиция, без каквато и да била, без каквато и три партии, която, нито една от която всъщност да няма общо с другата партия, реално доведе до това, че всичките тези промени и реформи спряха, защото това правителство беше по-скоро под заплахата колко дни ще изкара, а не до това да прави каквато и да било реформа, защото няма какво да си крием душата. Реформата в крайна сметка обикновено е свързана с първоначално неодобрение, което естествено първоначалното неодобрение се променя в бъдеще с конструктивност,
с резултати,
които може да пренесе една такава реформа. Така че аз искрено се надявам държавата част по-скоро да се успокои. Без политическа стабилност обаче в държавата няма как да направим каквато би било реформа и каквато би било промяна, защото наистина тя е невъзможна. Когато човек не се чувства спокоен, когато няма подкрепа от обществото, естествено, че трудно би направил нещо непопулярно.
И да се върнем отново на въпроса за лекари, като отидем обаче към пациентите, трябва ли българите да знаят 2200, за да оцелят здравно, при положение, че си плащат здравните осигуровки, а боледуват и умират без помощ? И как да задържим, как да мотивираме младите, че си струва да живеят и да работят в и за България?
Може да не се хареса на всичките слушатели това, което ще кажа, но със сигурност смятам, че и самите пациенти имат вина до някъде и за състоянието на цялата система. Защото преди малко стана ясно, че само 23% всъщност от гражданите си плащат здравните вноски. Реално, всъщност, когато се разболееш сериозно, чак тогава, когато те принуди всъщност обстоятелството, отиваш и си плащаш здравните вноски. А това в крайна сметка е една солидарна система, която пък се нарушава именно от този дисбаланс. Не може, разбира се, и хората да търсят как, по какъв начин да заобиколят, да си плащат вноските, да търсят начини под масата да си уреждат своят личен проблем и всъщност да кажем, че само примерно законодатели или лекарите са виновни за състоянието на цялата система. Без подкрепа от обществото, без подкрепа и разбиране от обществото, без подкрепа и на своите организации, на лекарите, на политиците, няма как тази система да се промени, ако ще и най-суровите закони да приеме.
И още един въпрос. Защо искате да сте народен представител? Какво градивно създава Народното събрание за нас, избирателите? И не работят ли власти имащите само за собствените си облаки?
О, не, далеч съм от това разбиране. Вижте, един народен представител може да направи много в своята област, в която е съчувства специалист. Стига, разбира се, да му се даде възможност. За съжаление, обаче, Народното събрание, и аз съм много против това нещо, последните години се принизява като една най-така неодобрявана институция. Не може, но това е част от цялото ни, може би, и политическо, политическо противопоставяне, стигна до там. Ако ще ти омразата между хората също е така на дневен ред. Не може един уважаван, примерно, лекар, днеска сме на такава тематика, не може един уважаван лекар, примерно, да влезе в Народното събрание и изведнъж обществото да му заклейми, че той е нечист човек, че той така има дума маскара.
Да.
Не е нормално това нещо. Аз, тъй като вече два пъти съм бил имал възможността да работя в Народното събрание, трябва да ви кажа, че да, разбира се, взима своите негативи, има неща, които и на мен не ми харесва, но в крайна сметка всеки един закон, всяка една промяна, която се опитваме да внесеме в Народното събрание, обикновено е послана наистина с добри намерения и с цел да подобри някои от секторите. Не е съвършено, разбира се, системата, но ако имаме сериозна подкрепа, ако имаме сериозно гражданско общество, което да не допуска нито един народен представител или който да било в някоя държавна структура да си позволи да прави каквото иска и да няма страх от обществото, то тогава няма как да се случат нещата. Но ако имаме сериозно гражданско общество, което има своето мнение, което защитава своите интереси, знае си правата, знае си и задълженията, то тогава бъдете сигурни, че Народното събрание, най-малкото негови авторитет ще се издигне и хората, които влизат в него, ще са пряки изразители на волята и ще ги е страх не по този лош начин, но сигурно са много по-внимателни по начина, по който се държат и това, което правят в своята си работа.
Значи до някъде въпрос опира и до политическа култура.
Разбира се. Сега ще видим след 5 октомври реално до къде ни стигна политическата култура и както онзи ден си изразих, за съжаление много често израз на съединението прави силата, който е написан на Народното събрание. Много от колегите просто явно го забравят в мига, в който влязат. Но нека да не забравяме, разбира се, не искам да съм частитик на всичките народни представители, но в крайна сметка те са изразители и те са част от обществото. Цялостна промяна, имаме нужда от цялостна промяна на цялостното общество, на поведението, не само на политиците, на поведението на всеки един гражданин. Защото не може един гражданин, това са моите разбирания, да спазва правилата, когато излезе извън страната, но когато е тук, той се опита по всякакъв начин да заобиколи правилата. Това е въпрос и на мислене, което трябва да се промени, ако искаме да вървим напред.
И последен въпрос. Ако ГЕРБ управлявате, кое ще е първата... очакващо е първото, което ще узаконите, за да може 8 годишния мониторинг по правосъдие и вътрешен ред да падне и да заработи икономиката през призмата на това, че говорим, че ни трябват чуждестранни инвестиции, трябва ни бизнес, икономическата среда да се подобрява, но това няма как да стане без добра без законност. Защото това отблъсква.
Разбира се, едно от нещата, които наистина отблъскат чуждестранните инвеститори, изключвам административна тежест, липсата на политическа стабилност и прогнозируемост. Третото нещо, според мен, което отблъсква, е липсата на достатъчно добра съдебна система. Такава, каквато да гарантира, че когато на един потребител, инвеститор, няма значение, когато са му накърнени с неговите права, да им потърси наистина адекватна помощ от съда и той да отсъди в не по целесъобразност, а наистина на базата на така юридически доказателства. Без да съм специалист в тази област, считам, че естествено законодателно могат да се направят редица промени, които да подобрят най-малкото начина на избиране на съди, на магистрати, но в крайна сметка тази система, тъй като тя и в моите разбирания трябва да ще остане независима. Основният орган, който всъщност трябва да направи реформи в съдебната система, е самата съдебна система и Висшия съдебен съвет. Наистина трябва да има по-честни конкурси, защото на избор на магистрати, тъй като сме твърда и че така има много сериозни млади и не само млади хора, които наистина са много честни и трудолюбиви в своята си дейност, но сметка на това не винаги. Не тези са тези, които успяват така да се издигнат и наистина да имат по-голямо влияние в системата. Затова смятам, че самата системна система тя сама да се реформира, а ние законодателите, естествено, където можем, ще направим своите промени.
Благодаря ви, господин Ненков.
Радио К2 пита Ненков. Какви изводи си направихте от срещата с лекарите от четвърта многопрофилна болница за активно лечение? Трябва ли българите да знаят 2200, за да оцелеят здравно при положение, че си плащат здравните осигуровки, а боледуват и умират без помощ? Как да мотивираме младите, че си струва да живеят и работят в и за България? Защо искате да сте народен представител? Какво градивно създава Народното събрание за нас, избирателите? Не работят ли власти, имащите само за собствени облаги? Ако ГЕРБ управлява, кое ще е първото, което ще узаконите, за да падне 8 годишния мониторинг по правосъдие и вътрешен ред и да заработи икономиката?
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.